สวัสดีครับพบกับรายการสารบัญยามบ่ายและผมกิตติภพนามพุทธานะครับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิการายการสารพันยามบ่ายดำเนินการโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งจะพบกับผู้ฟังทางอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยครับ www.atou.ac.th นะครับผู้ฟังก็คงต้องไม่พลาดนะครับก็ขอให้ท่านติดตามรายการของเราจนจบรายการนะครับนอกจากนั้นเรายังมีของรางวัลมอบให้กับท่านที่ร่วมสนุกตอบคำถามประจำรายการนะครับกติกาง่ายๆครับมีคำถามท้ายรายการและส่งคำตอบมาจากการฟังรายการของเราในช่วงต่างๆนะครับหรือว่าท่านจะแสดงความคิดเห็นตติชมแนะนำหรือว่าให้ข้อคิดเห็นต่างๆนะครับกับรายการก็สามารถติดต่อกับรายการสารพันยามหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับขณะออกอากาศในขณะนี้นะครับก็หมายเลข02-503-4156หรือว่าท่านจะส่งอีเมลมาก็ได้นะครับที่ cofficeนะครับ @stu.ac.th นะครับหรือจะเป็นหลังออกอากาศไปแล้วนะครับในเวลาราชการนะท่านก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-504-7711-2ครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงแรกก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของหลักสูตรการอบรมนะครับซึ่งจัดโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับหรือว่าในช่วงเดือนนี้ก็จะมีหลักสูตรที่น่าสนใจหลายๆหลักสูตรนะครับและก็จะพาทุกท่านย้อนอดีตไปกับ1,000 ปีนะครับในดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเทศที่กำลังมีประชาธิปไตยเบ่งบานนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่น่าจับตามองในเรื่องของการลงทุนนะครับการค้าขายและการเจริญเติบโตในภูมิภาคอาเซียนของเราซึ่งก็ถือว่ามหาแรงในขณะนี้ซึ่งก็ไม่พ้นประเทศพม่าเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะครับและช่วงที่สองนะครับเป็นสิ่งอันพลน้อยที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังได้มารับรู้ในเรื่องของไมโครเวฟครับขั้วข้าวโพดมีส่วนเกี่ยวกับโรคหัวใจนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งลำพันน้อยที่เราจะมอบให้นะครับและท้ายสุดครับจะพาทุกท่านนะครับใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับเราก็จะพาทุกท่านไปทัวร์ที่เมืองมรดกโลกนะครับหลวงพระบางและติดตามไปด้วยจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นประเทศและเป็นจังหวัดนะครับในการค้าขายในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับระหว่างเพื่อนบ้านที่จะก้าวสู่อาเซียนในอีก2ปีข้างหน้านะครับในช่วงแรกนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับฟังเพลงสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันครับ
ใครมันน่าเสียดาย จะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราพลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครพบกันสายไปมันน่าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่
ก็ผลงานของคุณกบทรงสิทธิ์นะครับปฏิหาริย์นะครับมีจริงหรือไม่นั้นก็ต้องพิสูจน์กันนะครับในช่วงแรกนะครับเป็นการพิสูจน์ว่าการเขียนผลงานทางวิชาการสู่ความชำนาญการพิเศษและความเชี่ยวชาญอันนี้ไม่รอปฏิหาริย์ครับเป็นเรื่องจริงนะครับความสำเร็จในการเขียนผลงานทางวิชาการนะครับสู่ความชำนาญการพิเศษและความเชี่ยวชาญไม่ใช่เรื่องยากครับท่านผู้ฟังครับแต่ผู้เขียนผลงานวิชาการจะต้องมีแนวทางในการจัดทำผลงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอันนี้แน่นอนครับและจะต้องได้รับคำแนะนำนะครับจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งหลักสูตรนี้ครับจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการเลื่อนวิทยาฐานะอันนี้สำคัญนะครับซึ่งเป็นการเข้าสู่เขาเรียกว่าอนาคตนะฮะของในการปฏิบัติงานนะครับก็หลักสูตรนี้นะครับมีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้นะครับความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการเขียนการเรียบเรียงเนื้อหาสาระรวมทั้งการจัดทำรูปแบบและรูปเล่มนะครับของผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้องในหัวข้อของหลักสูตรการเขียนผลงานทางวิชาการนะครับประกอบไปด้วยแนวทางและเกณฑ์การเข้าสู่ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญนะครับการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการสู่ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญการพัฒนางานนวัตกรรมและงานวิจัยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีหัวข้อการเขียนรายงาน5บทโดยรูปแบบของการเขียนตำแหน่งทางวิชาการนะครับก็จะมีการเขียนรายงาน5บทนะครับการจัดรูปเล่มนะจัดอย่างไรบ้างนะครับนอกจากนั้นก็มาดูสุดท้ายครับคือการตรวจสอบความถูกต้องนะครับการกันกรองผลงานทางวิชาการนะวิธีการการฝึกอบรมนะครับก็ประกอบไปด้วยการบรรยายการฝึกปฏิบัตินะครับซึ่งหลักสูตรนี้ครับนำโดยท่านศาสตราจารย์ดร.สุมาลีสังสีและคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการเขียนผลงานทางวิชาการซึ่งรุ่นนี้นะครับกำหนดการอบรมในวันที่17ถึง19เดือนหน้านะครับก็คือ 17-19 มิถุนายน 2556 นะครับค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,800 บาทครับนะฮะข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับก็สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้นะครับตามระเบียบของกระทรวงการคลังแล้วก็ท่านที่มาอบรมในครั้งนี้นะครับเราไม่ถือว่าเป็นวันละนะครับพิเศษสุดครับท่านผู้ฟังครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนภายในวันที่6มิถุนายนนะครับคืออบรมวันที่17ถึง19นะแต่ถ้าท่านลงทะเบียนภายในวันที่6มิถุนายนลดทันทีครับ300บาทนะครับจาก 3,800 บาทนะครับก็ลดให้300บาทนะครับท่านที่ผ่านการฝึกอบรมนะครับก็จะได้รับวุฒิบัตรจากทางมหาวิทยาลัยนะครับและอีกหนึ่งหลักสูตรครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดวิชาการในขณะนี้ก็คือการใช้โปรแกรม M+ นะครับเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์นะโปรแกรมนี้หรือว่าถือว่าเป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงนะครับซึ่งมีศักยภาพในการวิเคราะห์ SEM นะครับได้อย่างกว้างขวางโดยสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งข้อมูลภาคตัดขวางหรือข้อมูลณเวลาใดเวลาหนึ่งและข้อมูลระยะยาวนะครับในส่วนของตัวแปรก็สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งตัวแปรเดี่ยวพหุตัวแปรที่วัดหลายระดับนะครับทั้งตัวแปรต่อเนื่องและตัวแปรจัดประเภทนะครับโปรแกรม M+ จึงได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมนะฮะจากนักวิจัยทั้งหลายนะครับแล้วก็แนวโน้มนะครับจะมีการใช้มากยิ่งขึ้นนะในอนาคตนี้นะครับถือว่าเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นโปรแกรมยอดฮิตนะครับในเรื่องของการวิจัยหลักสูตรนี้นะครับมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ทางด้านสถิติวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์นะครับและสังคมศาสตร์แล้วก็สามารถใช้โปรแกรมพัทได้วิเคราะห์ข้อมูลได้หลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับก็สามารถใช้โปรแกรม M+ ได้นะฮะและทำให้ผู้เข้ารับการอบรมนะครับสามารถอ่านแล้วก็มีเทคนิควิธีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าอบรมนะครับคุณสมบัติก็เป็นนักวิจัยนักวิชาการแล้วก็ท่านผู้สนใจทั่วไปนะครับที่มีความสนใจอยากจะทำการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับเรารับจำนวนจำกัดครับเพียง30คนเท่านั้นนะครับซึ่งวิทยากรที่จะเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นรองศาสตราจารย์ดร.รัตวรรณเพชรโลดและคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะครับสำหรับหลักสูตรนี้ก็จะเน้นครับในเรื่องของฝึกปฏิบัตินะมีการบรรยายด้วยนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติอย่างเห็นจริงเห็นจังนะครับหัวข้อที่จะใช้อบรมในเรื่องของโปรแกรม M+ นะครับประกอบไปด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ M+ นะครับการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือว่า Factor Analysis นะครับด้วยโปรแกรม M+ เองนะครับการวิเคราะห์ถดถอยผู้คูณนะฮะการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุนะหรือ Path Analysis นะครับและก็การวิเคราะห์ผู้ระดับนะ Multi Level Analysis นะครับและมีกำหนดนะครับสำหรับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ก็คือรุ่นที่2ครับวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็รุ่นที่3ในวันที่16ถึง18ธันวาคมแล้วก็ธันวานะครับปลายปีอัตราลงทะเบียนนะครับก็อยู่ที่ท่านละ 3,800 บาทนะอัตรานี้ก็รวมค่าเอกสารอาหารกลางวันนะครับเอกสารการประกอบการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้วก็ไม่ถือเป็นเวลาด้วยเช่นกันนะครับท่านที่สนใจนะครับสมัครและลงทะเบียนมาภายในกำหนดนะครับกำหนดก็คือวันที่6มิถุนายนเช่นเดียวกันนะครับลดทันที300บาทนะฮะหรือท่านที่จะสำรองที่นั่งก่อนก็ได้นะครับสามารถส่งใบสมัครมาที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการสานต่อเนื่องหรือจะสอบถามรายละเอียดก็025047716-18นะครับ025037871หรือจะแฟกทาง ทรสารมาก็025033558นะครับอีกหลักสูตรหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับที่เรียกว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคคลเพื่อพัฒนาหน่วยงานนะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆในปัจจุบันนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็ได้นำเอาการฝึกอบรมนะครับมาพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆนะครับบนพื้นฐานของแนวความคิดและความเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์ครับเป็นสิ่งที่มีค่าและก็ต้องการพัฒนาคนของเราเนี่ยครับหรือทรัพยากรมนุษย์นี้อยู่ตลอดเวลานั่นก็คือหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารจัดการฝึกอบรมนะครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดนะครับเทคนิคการฝึกอบรมรวมถึงขั้นตอนต่างๆในการจัดการฝึกอบรมนะครับรวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะนำเอาหลักการเทคนิควิธีการนะครับเกี่ยวกับการฝึกอบรมไปรับใช้ในงานของตัวเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะแล้วก็รูปแบบของการอบรมนะครับก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นนะครับประสบการณ์ในการบริหารจัดการฝึกอบรมและมีเทคนิคใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการฝึกอบรมตลอดจนสร้างความร่วมมือและประสานด้านการอบรมระหว่างหน่วยงานนะครับต่างๆหัวข้อในการฝึกอบรมก็จะมีดังนี้ครับก็คือในเรื่องของแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับกระบวนการบริหารจัดการฝึกอบรมเทคนิคการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเทคนิคการบริหารจัดการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพนะครับเทคนิควิธีการฝึกอบรมนะฮะและสุดท้ายครับเทคนิคการสร้างบรรยากาศและความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรมนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้จะเน้นการสร้างประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงนะครับการสัมมนากลุ่มย่อยการมีส่วนร่วมรวมทั้งการแสดงบทบาทสมมุติสถานการณ์ตำรวจต่างๆแล้วก็มีการใช้สื่อผสมในรูปแบบต่างๆนะครับบุคคลที่ควรจะเข้ารับในการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับก็คือบุคลากรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการฝึกอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับหรือผู้ที่กำลังจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรมนะครับอัตราค่าลงทะเบียนครับก็เป็นราคาเดียวกับ2หลักสูตรที่ผ่านไปก็คือท่านละ 3,800 บาทนะครับซึ่งก็เป็นอัตราที่ไม่แพงมากนักนะครับเพราะเรามีเอกสารให้นะครับมีอาหารมีวัสดุในการฝึกอบรมเรียบพร้อมนะครับและที่สำคัญท่านสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นเวลานะครับและท่านที่สนใจนะครับฟังรายการของเราแล้วสนใจที่จะสมัครนะครับก็ลงทะเบียนภายในวันที่24พฤษภาก็เหลือไม่กี่วันนะครับลดทันทีครับ300บาทนะฮะนอกจากนั้นนะครับท่านจะสมัครทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับสั่งจ่ายในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขศักดิ์ศรีนะครับกรุงเทพ10210นะครับหรือจะสมัครแล้วโอนเงินเข้าบัญชีก็ธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาเมืองทองธานีนะฮะรายละเอียดต่างๆนะครับท่านสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องโทรศัพท์025047716-18นะครับและอีกหนึ่งหมายเลขนะครับ025033871นะครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในเรื่องของย้อนอดีตพันปีในแดนสุวรรณภูมิครับ
อยากจะดูหัวใจใจที่มันซับซ้อนซ่อนใจคนหลายคนไว้เท่าไรอยากจะดูหัวใจเธอที่มันร้ายร้ายกว้างคูณยาวเท่าไรอยากจะรู้ในลองกำมือเธอใจเธอก็เท่านี้แล้วยายมีรักอัน มากมายฉันคนเดียวไม่พอรอตามกี่ร้อยรายกว่าจะเต็มหัวใจเธอสักทีอยากจะดูหัวใจใจที่มันซับซ้อนซ่อนใจคนหลายคนไว้เท่าไรอยากจะดูหัวใจเธอที่มันร้ายร้ายกว้างคูณยาวเท่าไรอยากจะรู้ไหนลองกำมือเธอใจเธอกดเท่านี้แล้วยังมีรักอันมากมายฉันคนเดียวไม่พอรอตั้งกี่ร้อยรายกว่าจะ
ฟังเพลงสบายๆจากทางรายการนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับแต่เป็นเรื่องของการฝึกบรมนะฮะในช่วงนี้ก็จะพาท่านไปย้อนอดีตนะครับ 1,000 ปีในดินแดนสุนภูมินะครับซึ่งก็เป็นอาณาจักรโบราณในดินแดนของพม่านะครับหลายท่านอาจจะช่วงนี้จะมีข่าวเกี่ยวกับประเทศพม่าบ่อยครั้งนะครับแล้วก็นับว่าเป็นประเทศที่เข้าสู่ยุคประชาธิปไตยนะครับกำลังจะเปลี่ยนบานแล้วก็เป็นที่จับตาของนักลงทุนทางธุรกิจนะครับที่จะไปเข้าไปทำประโยชน์กับประเทศพม่านะครับทีนี้เรามาย้อนอดีตกันนะครับว่าอาณาจักรของพม่านั้นยิ่งใหญ่นะครับในพันปีที่ผ่านมาคือเราจะรำลึกถึงนะครับและย้อนอดีตของดินแดนที่เรียกปัจจุบันว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่านะครับหรือทั่วโลกเรียกว่าเมียนมานั่นเองนะครับประวัติศาสตร์ของพม่านั้นเรียกว่ามีความยาวนานและซับซ้อนมากครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามีประชาชนหลายเผ่าพันธุ์นะครับซึ่งเคยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้นะครับแต่เผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดครับที่ปรากฏที่เราทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าแม้แต่ประเทศไทยบ้านเรานี่ก็มีเผ่าพันธุ์นี้ดำรงอยู่จนทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือมอญนั่นเองนะฮะในพุทธศตวรรษที่13ครับชาวพม่าได้อพยพลงมาจากบริเวณพรมแดนระหว่างจีนนะฮะซึ่งจีนกับพม่าก็มีเขตชายแดนติดต่อกันนะครับระหว่างจีนนะครับทิเบตด้วยนะฮะเข้าสู่ที่ราบรุ่มแม่น้ำอิรวดีนั่นเองและก็ได้กลายเป็นชนเผ่าส่วนใหญ่ที่ปกครองประเทศในเวลาต่อมานะฮะซึ่งในอดีตนั้นก็มอญเป็นประเทศหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏในแผนที่โลกด้วยนะฮะ ความซับซ้อนของประวัติศาสตร์พม่าครับไม่ได้เกิดขึ้นจากกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนพม่าเท่านั้นนะครับแต่ว่าเกิดจากความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอันได้แก่ประเทศจีนนะฮะอินเดียบังคลาเทศรวมทั้งมีลาวและไทยของเราด้วยนะครับประชากรได้เข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนของประเทศพม่านะครับเมื่อราว 11,000 ปีมาแล้วโอ้นานมากนะครับแต่ชนเผ่าแรกครับที่สามารถสร้างอารยธรรมขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของตนได้ก็คืออย่างสักครู่ที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไว้ก็คือชาวมอญนั่นเองครับชาวมอญนะครับได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เนี่ยราว 2,400 ปีครับก่อนพุทธกาลนะครับแล้วก็ได้สถาปนาอาณาจักรสุวรรณภูมินั่นเองครับนะฮะคำว่าสุวรรณภูมิไม่ได้หมายถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับหลายท่านอาจจะเอ๊ะสุวรรณภูมิหมายถึงบ้านเราจริงๆไม่ใช่ครับนะเป็นอาณาจักรก็คือในย่านเอเชียนี้นะครับไม่ว่าเป็นจีนอินเดียบังคลาเทศลาวไทยเนี่ยนะฮะอยู่ในดินแดนของอาณาจักรสุวรรณภูมิเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรแรกครับเกิดขึ้นก็ราวพุทธศตวรรษที่2นะครับในบริเวณใกล้เมืองท่าตอนนะครับชาวมอญเนี่ยได้รับอิทธิพลนะครับท่าตอนก็ประเทศพม่านะครับชาวมอญได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธนะครับผ่านทางอินเดียนะครับเพราะว่ามีชายแดนติดต่อกันนะครับในราวพุทธศตวรรษที่2ซึ่งเชื่อว่ามาจากการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองนะครับในบันทึกของชาวมอญครับชาวมอญส่วนใหญ่นี่ถูกทำลายนะฮะเพราะว่าเกิดการลบลาข้าวฟันนะฮะกันมากมายในยุคนั้นนะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมของชาวมอญก็เกิดขึ้นนะฮะโดยการผสมผสานเอาวัฒนธรรมระหว่างประเทศอินเดียนะฮะของอินเดียนะครับเข้ากับวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนก็คือของชาวมอญเองนะครับจนกลายเป็นวัฒนธรรมเราเรียกว่าวัฒนธรรมลูกผสมนะครับต่อมาครับในราวพุทธศตวรรษที่14ครับชาวมอญได้เข้าครอบครองและมีอิทธิพลในดินแดนตอนใต้ของประเทศพม่าเพราะนั้นชนกลุ่มชาติอีกกลุ่มหนึ่งครับในดินแดนโบราณของพม่าก็คือหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับหรือได้ยินมาก่อนก็คือชาวพยูหรือประยูนั่นเองนะครับซึ่งชาติพันธุ์พยูนี้ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนประเทศนี้ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่4เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้มีการสถาปนานครรัฐขึ้นหลายแห่งนะครับเช่นที่พินนาคานะฮะมองกะโมอาณาจักรศรีเกษตรเปียทันโนมโยนะฮะอ่านยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นภาษาพม่านะครับและอาณาจักรของฮารินยีนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวครับดินแดนพม่าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าระหว่างจีนกับอินเดียนะฮะในเอกสารของชาวจีนพบว่ามีเมืองอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของชาวพยูนะครับรวมทั้งสิ้น18เมืองครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับและชาวพยูครับเป็นชนนะฮะที่รักสงบนะฮะชาวมอญก็เช่นเดียวกันครับเป็นชนเผ่าที่รักสงบนะฮะก็ไม่ปรากฏครับว่ามีสงครามเกิดขึ้นนะฮะระหว่างเผ่าพยูหรือถ้ามีข้อขัดแย้งกันครับก็มักยุติด้วยการคัดเลือกตัวแทนให้เข้าประลองความสามารถนะครับกับชาวพยูก็คือสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ทำจากฝ้ายนะฮะคนที่เป็นอาชญากรมักถูกลงโทษด้วยการโบยหรือจับขังเท่านั้นนะครับเว้นแต่ว่าได้รับความเรียกว่ากระทำความผิดอย่างร้ายแรงก็ต้องโทษประหารชีวิตนั่นแสดงว่า11,000ปีมาแล้วเนี่ยครับมีการประหารชีวิตนะฮะชาวพยูก็บอกว่าเป็นชาวพุทธนะครับที่มีนิกายเถรวาทนะครับเพราะฉะนั้นนครรัฐของชาวพยูเนี่ยก็เป็นรัฐที่ขนาดใหญ่มากนะครับมีอิทธิพลเหนือนครก็เรียกว่าถ้าดูละครกันเยอะๆนะครับก็จะเห็นว่าเมืองแต่ละเมืองนั้นก็มักจะถูกเมืองที่ใหญ่กว่านะครับนะมาแสดงอิทธิพลนะฮะเพราะนั้นจะต้องมีการส่งสวยมีเครื่องบรรณาการนะครับให้กับนครรัฐที่ใหญ่กว่าศรีเกษตรครับเป็นเมืองอีกเมืองเป็นนครรัฐอีกนครรัฐหนึ่งนะครับซึ่ง ตามหลักฐานเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศพม่านะแต่ว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่าอาณาจักรของศรีเกษตรนั้นถูกสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่นะครับในพงศาวดารเขาก็บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะในพุทธศักราช637นะฮะอาณาจักรศรีเกษตรก็สถาปนาขึ้นมานะครับเมื่อนครรัฐใหญ่ขึ้นนะครับก็เขาเรียกว่าก็มีการอพยพนะครับประชากรไปตั้งถิ่นฐานใหม่นะนักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่าเมืองที่ชาวพยูอพยพมานั้นนะครับก็คือเมืองฮาลินเคยีอันก็ชื่ออีกชื่อเมืองหนึ่งนะครับแต่ว่าเมืองนี้ก็ถูกนะนครรัฐใหญ่ๆลุกลานนะครับเราเรียกว่าลุกลานคือการสู้รบกันนะครับเพื่อแย่งชิงอาณาจักรกันนะครับก็เกิดอาณาจักรขึ้นมาใหม่คืออาณาจักรน่านเจ้านะครับในราวพุทธศตวรรษที่15หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าชาวพยูนี่ได้อันตรธานหายไปครับมันคือไม่ปรากฏหลักฐานนะฮะในศตวรรษนี้ทีนี้ต่อมาเราเรียกว่าอาณาจักรพุกามนะฮะอาณาจักรพุกามนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่ชาวไทยรู้จักเป็นอย่างดีก็คืออาณาจักรตองอูนะครับสมัยพระเจ้าบุเรงนองฮะซึ่งเรียกว่าเป็นอาณาจักรแห่งความรุ่งเรืองของพม่าเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะครับเรามาคุยกันต่อว่าหลังจากอาณาจักรของพยูจบแล้วอาณาจักรพุกามจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
เราไม่ขอขอยืนสู้เพื่อ
ผ่านไปครับผลงานของคาราบาวนะครับสามัคคีประเทศไทยนะฮะจึงก็กำลังเข้ากับยุคในสมัยปัจจุบันครับว่าเราต้องสามัคคีกันไว้นะครับเอากลับมาดูครับ 1,000 ปีย้อนอดีตสุวรรณภูมินะครับจากเหตุการณ์ต่างๆนะของชาวพยูก็เข้าสู่อาณาจักรผู้กามนะฮะชาวพม่าครับเป็นชนเผ่าทางตอนเหนือที่ค่อยๆอพยพแทรกซึมเข้ามาสั่งสมอิทธิพลในดินแดนประเทศพม่าซึ่งเมื่อก่อนไม่ใช่ประเทศพม่านะครับจนกระทั่งปีพุทธศักราช1392นะครับมีหลักฐานว่าอาณาจักรอันทรงอำนาจซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองผู้กามนะครับได้เข้ามาทดแทนภาวะสุญญากาศทางอำนาจภายหลังจากการเสื่อมสลายไปของอาณาจักรชาวพยูนะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังตอนต้นนะครับอาณาจักรผู้กามครับแรกเริ่มเดิมทีนั้นก็ไม่ได้เติบโตขึ้นอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับจนมาถึงในรัชสมัยของพระเจ้าอโนราชานะครับพระองค์ก็สามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสำเร็จนะครับและเมื่อพระองค์ทรงตีเมืองท่าตอนซึ่งเป็นของชาวมอญนะครับได้ในปีพุทธศักราช2600ครับอาณาจักรผู้กามก็เลยเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งที่สุดครับในดินแดนของพม่านะครับอาณาจักรผู้กามนี่เรียกว่าในยุคนั้นนี่เป็นหนึ่งเลยครับมีความเข้มแข็งมากนะครับและเพิ่มมากขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าจันสินตานะครับจันสิตานี่ก็ต่อจากพระเจ้าอโนรชานั่นเองนะครับและมาเรื่อยๆครับจนมาถึงพระเจ้าอลองสิทูครับนะทำให้ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่17ครับในดินแดนคาสมุทรสุวรรณภูมิเกือบทั้งหมดครับถูกครอบครองโดยอาณาจักรเพียง2แห่งก็คือผู้กามและอีกอาณาจักรนั้นก็คือเขมรนั่นเองครับนั่นแสดงว่าเขมรก็ในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งนะครับอำนาจของอาณาจักรผู้กามครับก็ค่อยเมื่อแข็งแรงเต็มที่ครับก็เป็นเขาเรียกว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงครับค่อยๆเสื่อมลงนะฮะซึ่งการเสื่อมของอาณาจักรนี้ก็คือโดยหลักๆครับมีสัมพันธ์กันก็คือส่วนหนึ่งมาจากการถูกเข้าครอบงำโดยคณะสงฆ์ผู้มีอำนาจนะฮะนั่นก็คือจากพระสงฆ์ของเรานั่นเองนะครับและอีกส่วนหนึ่งครับมาจากการลุกลานของจักรวรรดิมองโกนะครับที่เข้ามาทางตอนเหนือพระเจ้านราสีหบดีครับก็ได้ทรงนำทัพสู่ยูนนานยูนานก็เป็นของปัจจุบันนี้ก็คือมณฑลหนึ่งของจีนนะครับก็เข้าไปในเรียกว่านำทัพเข้าสู่ยูนานครับเพื่อยับยั้งการขยายอำนาจของชาวมองโกนะครับแต่เมื่อพระองค์แพ้ครับพระองค์แพ้นะฮะแพ้สงครามที่งาสองกยันนะครับทัพของอาณาจักรผู้กามก็เกิดการละสัมละสายเกือบทั้งหมดครับพระเจ้านรสีหบดีนะครับก็ถูกพระราชโอรสคือลูกชายนะครับปรงพระชนครับในปีพุทธศักราช1830นะกลายเป็นตัวเร่งครับที่ทำให้อาณาจักรมองโกลเนี่ยตัดสินใจเลยครับลุกลานเลยเรียกว่าเห็นข้าศึกนะพ่ายแพ้อ่อนนะฮะมีกำลังที่สู้ไม่ได้ก็ลุกเข้าไปในอาณาจักรผู้กามในปีเดียวกันนั้นนะครับเกิดสงครามขึ้นมานะครับอาณาจักรมองโกก็สามารถเข้าครอบครองดินแดนของอาณาจักรผู้กามได้ทั้งหมดนะครับราชวงศ์ผู้กามก็สิ้นสุดลงเมื่อมองโกได้รับชัยชนะก็แต่งตั้งรัฐบาลหุ่นขึ้นบริหารในดินแดนพม่านะครับหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรผู้กามพม่าก็แตกอีกแล้วครับนะฮะแต่ออกจากกันนะครับเกิดราชวงศ์อังวะซึ่งได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรผู้กามก็สถาปนาขึ้นนะที่เมืองอังวะของตัวเองเพราะฉะนั้นศิลปะและวรรณกรรมของผู้กามนะครับก็ถูกฟื้นฟูจนยุคนี้นะยุคของอังวะเนี่ยนะครับเป็นยุคทองแห่งวรรณกรรมของพม่าแต่ด้วยอาณาเขตที่ยากนะครับต่อการป้องกันการลุกลามจากศัตรูภายนอกเมืองอาวะก็จะถูกชาวไทยใหญ่เข้าครอบครองครับนะและสำหรับดินแดนทางใต้ซึ่งเป็นของชาวมอญใช่ไหมครับที่ล่มสลายไปก็ หรือฟื้นขึ้นมาใหม่ครับชาวมอญก็ได้สถาปนาอาณาจักรของพวกตนขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับครั้งนี้เกิดที่เมืองหงสาวดีครับนะโดยกษัตริย์ธรรมเจดีอันนี้ชื่อของพระมหากษัตริย์นะครับพระมหากษัตริย์ชื่อธรรมเจดีก็ส่งขึ้นครองราชนะครับเป็นจุดเริ่มต้นยุคทองของชาวมอญอีกครั้งหนึ่งนะฮะนั่นก็แสดงว่าประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวมอญนี่ก็อยู่ในภาวะสงครามมานานมากนะครับในยุคนี้ครับก็เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเถรวาทนะมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่นะเรียกว่ากลับมาเข้มแข็งและเจริญเติบโตอีกครั้งหนึ่งของชาวมอญนะครับหมดจากอาณาจักรพุกามครับเข้าสู่อาณาจักรตองอูแล้วครับนะฮะหลังจากที่ถูกลุกรานจากไทยใหญ่นะชาววะก็อพยพลงมานะครับมาสถาปนาอาณาจักรแห่งใหม่โดยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองตองอูครับในประเทศพม่านั่นแหละนะครับโดยภายใต้การนำของพระเจ้าตะเบงชเวตี้นะหลายท่านคงได้อ่านประวัติศาสตร์มานะครับพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็สามารถรวบรวมพม่าเกือบทั้งหมดครับนะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อีกครั้งหนึ่งนะและในช่วงเวลาต่อมาครับได้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เกิดขึ้นในภูมิภาคก็คือมีชาวไทยใหญ่ครับชาวไทยใหญ่เข้ามาอีกแล้วนะมีกำลังเข้มแข็งซึ่งจะอยู่ทางภาคเหนือนะครับการเมืองภายในจากภายในอาณาจักรอยุธยาก็คือบ้านเรานี่นะครับเกิดความไม่มั่นคงครับแต่ในขณะเดียวกันครับโปรตุเกสครับได้เริ่มมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถเข้าครอบครองมะละกาได้พ่อค้าแม่ขายนะครับของชาวโปรตุเกสก็เข้ามาครับหรือเราเรียกว่าชาวยุโรปนี่เองนะครับพม่าก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าอีกสำคัญนะอีกครั้งหนึ่งโดยที่พระเจ้าตะเวงชเวตี้นะครับก็ย้ายครับนะย้ายจากอังวะเนี่ยมาอยู่ตองอูแล้วย้ายจากตองอูครับก็มาตั้งเมืองหลวงใหม่ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันก็คือเมืองหงสาวดีนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ย้ายมาก็เพราะว่ามีการค้าขายกันขึ้นนะครับจากสมัยของพระเจ้าตะเวงชเวตี้ครับซึ่งก็รุ่งเรืองมากในสมัยนั้นนะครับก็เข้าสู่ยุคของพระเจ้าบุเรงนองครับซึ่งพวกเราชาวไทยคงรู้จักเป็นอย่างดีครับชื่อนี้นะครับก็คือพระเจ้าบุเรงนองซึ่งเป็นพระเทวันนะหรือศัพท์ชาวบ้านเราเรียกว่าพี่เขยนะพี่เขยของพระเจ้าตะเวงชเวตี้ก็ได้ขึ้นครองราชแทนนะครับพระเจ้าบุเรงนองก็สามารถเข้าครอบครองอาณาจักรต่างๆซึ่งอยู่รายรอบได้นะครับอาทิมณีปุระนะครับอยุธยาอยุธยาก็คือบ้านเรานั่นเองนะครับนั่นก็เป็นยุคของพระเจ้าบุเรงนองครับมีเรียกว่าพระองค์ก็ทำสงครามตลอดครับก็ทำให้พม่าเนี่ยขยายอาณาเขตเรียกว่ากว้างใหญ่ไพศาลนะยุคนี้มากที่สุดนะครับก็คือสามารถครอบครองทั้งมณีปุระและอยุธยาบ้านเราครับประเทศเรานี่แหละครับนะซึ่งเราก็ตกเป็นเฉลยศึกนะฮะถูกพม่าเผาอะไรต่างๆมากมายนะครับก็เรียกว่าเป็นยุคพระเจ้าบุเรงนองนะครับอาณาจักรตองอูนะครับก็ได้เมื่อได้เป็นใหญ่ครับก็มีการก่อกบฏขึ้นเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าไปครอบครองประเทศเขานะฮะอาณาจักรเขาก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่จะตามมาก็คือเกิดการก่อกบฏกันขึ้นนะครับประกอบกับการลุกรานของประเทศที่ล่าอาณาคมก็คือโปรตุเกสนะครับกษัตริย์แห่งราชวงศ์ตองอูก็จะเป็นต้องถอนตัวออกจากการครอบครองดินแดนทางตอนใต้นะครับโดยย้ายเมืองหลวงจากเมื่อกี้ครับก็คือหงสาวดีกลับไปที่อังไวแล้วครับพระเจ้าอนอกับเพชรตรุนนะครับหลานของพระเจ้าบุรุงเนี่ยก็เรียกว่าผัดเปลี่ยนแผ่นดินกันผัดเปลี่ยนกันไปมานะฮะก็มารวบรวมให้พม่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งนะฮะแล้วพระองค์ก็ใช้กำลังครับต่อต้านการรุกรานของโปรตุเกสนะ ต่อมาพระเจ้าทารุณซึ่งเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ก็ฟื้นฟูครับอาณาจักรพุกามนะกลับย้อนไปพุกามอีกแล้วครับแต่พระองค์ก็เรียกว่าสู้รบกับโปรตุเกสนะจนได้ชัยชนะนะครับแต่พระองค์ก็ศึกษาเรื่องของศาสนานะฮะไม่ใส่ใจต่ออาณาเขตเหมือนกษัตริย์องค์อื่นท้ายที่สุดครับหงสาวดีครับก็ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสนะซึ่งก็ยุคนั้นเรียกว่าเป็นยุคของยุโรปล่าอาณานิคมนะฮะซึ่งตอนนั้นฝรั่งเศสเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในอินเดียครับก็ได้ทำประกาศเอกราชจากอังวะนะอาณาจักรของพม่าก็เลยค่อยๆอ่อนแอลงครับแล้วก็ล่มสลายไปอีกครั้งหนึ่งครับในปีพุทธศักราช2295และชาวมอญนี่แหละครับก็กลับมาใหญ่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมประวัติศาสตร์ของพม่านี่ก็จะผัดกันเป็นใหญ่นะครับแล้วก็ชาวมอญก็กลับมาสถาปนาราชวงศ์อาลองพยาขึ้นก็คือเป็นยุคที่เราเข้าสู่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ก็คือปีพุทธศักราช2310นั่นเองนะครับนั่นคืออดีตของสุวรรณภูมิใน 1,000 ปีครับในช่วงนี้พักฟังเพลงกันสู้เดี๋ยวกลับมาเราจะพาท่านไปทัวร์ต่างประเทศกันครับ
มา
านทุ่งนะครับเพลงนี้ให้อรรถรสนะครับในมองเห็นภาพในประวัติศาสตร์ครับก็คือวิถีชีวิตนะครับและวัฒนธรรมนะทางรายการก็จะพาท่านไปทัวร์ที่สระแก้วก่อนนะครับหลายท่านอาจจะเคยไปแล้วนะครับแต่ปัจจุบันครับท่านจะได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆมากมายนะครับนอกจากตลาดโรงเกลือที่เป็นแหล่งซื้อขายยอดนิยมนะครับเพราะทุกคนไปก็ชอบกันช้อปปิ้งสินค้าต่างๆครับจังหวัดสระแก้วครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแนวประวัติศาสตร์นะตามเนื้อเพลงที่ว่านี่นะครับมีธรรมชาติที่น่าสนใจมากมายนะครับที่จะรอคอยท่านเดินทางมาเยือนและยังมีแหล่งวัฒนธรรมอีกหลายแห่งเช่นปราสาทสดกก๊อกทมนะฮะอันโด่งดังนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับอุทยานแห่งชาติตาพระยานะแล้วก็อ่างเก็บน้ำพระปงเป็นต้นนะครับท่านสามารถที่จะไปดื่มด่ำในวัฒนธรรมและเรียกว่าธรรมชาติของจังหวัดสระแก้วนอกจากนั้นยังมีดังด้านโอท็อปก็เป็นที่เรื่องรือนะครับของดีเมืองสระแก้วนะครับซึ่งจะรวบรวมรายการของผู้บรรยายท้องถิ่นนะฮะในเรื่องของโอท็อปนี้มากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นท่านก็จะได้ไปสัมผัสนะภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับของจังหวัดเรียกว่าติดชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นทัวร์สระแก้วแบบโดยย่อนะครับและอีกทัวร์หนึ่งก็คือหลวงพระบางครับหลายท่านบอกไม่คำว่ามรดกโลกนี่อยากไปเยือนอยากไปเห็นอยากไปสัมผัสนะครับว่าหลวงพระบางนั้นวิถีชีวิตของเมืองมรดกโลกนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะเล่าให้ผู้ฟังนะครับได้ฟังคร่าวๆก็คือเมื่อไปถึงหลวงพระบางก็ไปนมัสการนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเอาเรื่องเอาชัยนะครับเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะฮะวัดแรกที่จะให้ท่านไปก็คือวัดวิชุลราชครับซึ่งหลายท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกครับแต่ถ้าเห็นในรูปนะฮะก็จะเป็นพระธาตุทรงแตงโมความที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระธาตุหมากโมนะฮะภาษาลาวเรียกว่าหมากโมก็คือแตงโมนั่นเองนะครับจากนั้นก็แวะไหว้นะครับปู่เยอย่าเยอนะฮะอันนี้ก็เป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดอาหาอุตมธานีนะครับเพื่อให้ชีวิตของเราได้มีความสุขนะฮะเพิ่มมากขึ้นนะฮะหลังจากนั้นครับนมัสการพระม่านนะฮะวัดนี้ก็เป็นวัดดังครับก็คือวัดเชียงทองนะฮะซึ่งท่านก็เข้าไปกราบไหว้นะครับช่วงค่ำครับถ้าท่านพักโรงแรมนะฮะเลือกได้นะครับก็จะมีการแสดงนะของชาวหลวงพระบางแท้ๆครับก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยพิธีบายสีสู่ขวัญ นะฮะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมอันดั้งเดิมของชาวหลวงพระบางนะครับก็จะจัดเตรียมไว้นะครับสำหรับท่านที่ไปเป็นหมู่คณะฮะเช้าวันใหม่ครับพลาดไม่ได้เลยครับก็คือความอิ่มใจและอิ่มบุญนะครับคือการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวอันเป็นภาพที่เราเห็นมาตลอดนะครับนะแล้วก็คือเรียกว่าใครไปหลวงพระบางต้องตักบาตรข้าวเหนียวฮะย่ำช่ำเช้านะฮะในภาคเช้านี่ต้องอิ่มบุญกันนะฮะจากนั้นก็ช็อปครับนะหรือว่าไปเยี่ยมชมตลาดเช้าของหลวงพ่อบางนะฮะไปเยือนไปดูการอนุรักษ์ศิลปะนะฮะคือการทำโอ่งและหายโบราณนะฮะและที่สำคัญครับสนุกกับการลงเรือล่องแม่น้ำโขงนะเพื่อไปถ้ำดิ่งนะครับถ้ำดิ่งนี่ก็เป็นถ้ำที่โด่งดังครับเพราะว่ามีพุทธรูปมากมายครับนะเรียกว่าเป็นของเก่าแก่นะครับสั่งสมและเพิ่มบุญกันนะฮะที่ถ้ำนี้นะครับจากนั้นก็เข้าไปนมัสการพระพุทธภูสีครับวัดสุวรรณภูมารามนะฮะพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางนะครับและที่นี่เขาเรียกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดครับคือตรงไหนชมแล้วไม่สวยเท่าที่นี่ครับต้องบอกว่าเป็นจุดชมวิวของหลวงพระบางที่สวยที่สุดนะครับและสุดท้ายนะฮะก็พลาดไม่ได้ครับท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงนะซึ่งหลวงบางเมื่อก่อนนี้เป็นเมืองหลวงของประเทศเรานะครับนะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ประจำเมืองของหลวงพระบางนะครับแล้วก็นมัสการองค์พระบางนะเรียกว่าเป็นพระปางห้ามสมุทรที่หล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์นะฮะเป็นองค์ทองคำนะครับไม่ใช่ทองคำเปลวนะฮะเป็นองค์คำ บริสุทธิ์เกือบทั้งองค์นะครับนั่นก็เรียกว่าไปสัมผัสของวิถีชีวิตนะฮะของมรดกโลกนะครับที่หลวงพ่อบางกันนะฮะในวันหยุดหลายๆวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังนะที่ฟังรายการอยู่นะครับไปเที่ยวหลวงพ่อบางด้วยกันแล้วก็ไปทําบุญนะฮะเพื่อเอาเลิกเอาชัยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับเอาท้ายรายการครับเรามีคําถามนะครับประจํารายการของเราอยากจะถามท่านผู้ฟังว่าเมืองหลวงพระบางอยู่ในประเทศอะไรครับถ้าได้คำตอบนะครับแต่โทรมาตอนนี้ก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02503-4156นะครับหรือว่าจะส่งอีเมลมาที่ก็ ceoffice นะครับ @tou.ac.th แต่ถ้าหลังออกอากาศไปแล้วนะครับในรายการก็โทรศัพท์ที่หมายเลข02504-7711-2นะครับวันนี้รายการของเราหมดแล้วนะครับพบกับรายการสารพันยามใหม่ได้ทุกวันพฤหัสบดีวันนี้ผมกิตติภพนามพุทธาและเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ